Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Príjemné popoludnie. Všetkých vás srdečne vítam. Veľmi sa teším, že dnes do nášho improvizovaného štúdia prijala pozvanie Galina. Galka, ahoj.
Ahoj.
My dnes v najbližšej asi takej hodinke omladneme spoločne o 15 rokov, možno aj trochu viac. Vrátime sa do obdobia, keď ste sa s manželom dostali na zoznam čakateľov o osvojenie dieťatka. Pozrieme sa na tvoju osobnú skúsenosť s touto cestou a s ľuďmi, ktorých si na nej stretla. Ja možno na úvod poviem len toľko, že teda pred tými 15 rokmi ste sa stali rodičmi polročného Jakubka a že je to zatiaľ teda váš jediný syn. Ako sa rodilo to rozhodnutie, že si osvojíte dieťatko? Bolo to tvoje rozhodnutie, manželovo alebo spoločné, ku ktorému ste dospeli po svadbe? Ako to bolo?
V podstate pred svadbou sme riešili otázku rodičovstva. Je to také akože normálne. Rieši to ešte podľa mňa pred svadbou. A tým, že ja sama mám genetickú poruchu, ktorá sa nedá prenatálne diagnostikovať, tak sme sa vlastne ako keby zhodli, že budeme mať dieťa, ktoré si osvojíme. Manžel bol týmto, ešte vtedy priateľ bol týmto nadšený, povedal, že vždy chcel mať aj osvojené dieťa, takže vlastne my sme od začiatku vlastne vstupovali už do manželstva s týmto. S tým, že sme sa nerozprávali nikdy, že kedy to bude, či za pol roka, za rok, za dva roky, alebo ako. A potom sa mi stala taká vec, že som otehotnela, ale prišli sme o bábo v 17. týždni. A vlastne to bol ten moment, kedy nás to nakoplo, že asi pravdepodobne už bude ten najvyšší čas. A tak sme sa vlastne vrhli do tzv. Predosvojiteľskej prípravy.
Uh-huh. Čiže ty si vlastne neriešila to, že či je tvoje zrakové postihnutie dedičné, že vedela si, že je tam nejaký iný problém a že toto si nemusela, že aká je pravdepodobnosť, že či to zdedí dcéra, či syn. Že táto fáza vlastne toho rozhodovania odpadla.
Ono vlastne, tá moja genetická porucha je aj o tom, že môže byť dieťa zrakovo postihnuté, telesne postihnuté, mentálne postihnuté, čiže mohlo byť viacnásobne postihnuté, čiže toto my sme nevedeli. A tým, že sme nevedeli, vedeli sme, že sa to nedá diagnostikovať, tak sme sa báli vlastne mať vlastné dieťa. Uh-huh. Čiže vlastne to bol ten moment, prečo.
Je výborné, že ste sa v tom takto stretli, lebo to je taká veľká téma vždy rodičovstva a zvlášť to osvojenie, že to ste mali naozaj veľké šťastie. Ja som tu mala pripravenú otázku o tom, či to boli nejaké boje s manželom, že či si mala ty napríklad viac času na to akoby zžitie sa s tou myšlienkou toho osvojenia. Takže toto nebol problém s manželom nejak riešiť, akoby otvárať túto tému, neboli to žiadne bolestivé rozhovory napríklad.
Nie. Konkrétne tento rozhovor vznikol po asi 10 minútach potom, čo sme sa dali dokopy. Tento sme si slúbili, že sa zoberieme o 5 rokov. Zobrali sme sa o 3,5. Takže sme to porušili. A vlastne fakt, že v prvých asi tých 10 minútach, doteraz si pamätám, že sme sedeli na vtedajšom Gotwaldiaku, teraz na meste Slobody v Bratislave, na lavičke a tam som to na ňo vyklopila. A vlastne on mi vtedy povedal, že aj on tak uvažoval do budúcna, že by chcel mať osvojené dieťa.
A koľko ste mali vtedy rokov? Lebo to je dosť vážne rozhodnutie.
My sme boli v maturitnom ročníku, my sme spolužiaci z gymnázia. Čiže to bolo 4 mesiace pred maturitou. Teraz sme mali 24. výročie, čo sme sa dali dokopy pred pár dňami.
Urobíme potom pokračovanie, ako zaistiť šťastné manželstvo. legislatíva používa viaceré pojmy, keď hovorí o starostlivosti o dieťa. Mohli by sme si ich aspoň tak trošku roztriediť, lebo hovorí sa tam o adopcii, o pestúnskej o pestúnskej starostlivosti, o profesionálnom rodičovstve. Skús nám možno povedať, aký je v tom rozdiel a prečo ste sa rozhodli práve pre to osvojenie.
No, ako si už spomínala, adopcia vlastne už neexistuje. V legislatíve sa vymenil pojem za osvojenie, pretože to dieťa si osvojíš, bude tvoje. Takže osvojiteľská starostlivosť je vlastne teda bývalá adopcia, kde v konečnom dôsledku dieťa je brané ako keby bolo biologické, pretože po určitom čase dostáva nový rodný list, kde sa vydáva nové rodné číslo. V národnom liste sú písaní rodičia, tí osvojiteľskí, ako keby boli biologickí a tak ďalej. To je taká forma, že vlastne to dieťa je v podstate naše, ako keby biologické. Potom existuje pestúnska starostlivosť. Tá sa dáva väčšinou vtedy, keď jeden z rodičov nesúhlasí s osvojením akože svojho vlastného biologického dieťaťa, čiže dieťa nie je právne voľné a tým pádom nesmie ísť do osvojenia. A tak sa nájdú náhradní rodičia, ktorí vlastne sa starajú o to dieťa, vychovávajú ho, ako keby bolo ich, ale má priezvisko, meno, ktoré mu dala matka alebo otec. V podstate biologickí rodičia vstupujú čiastočne do výchovy v zmysle, že musia byť upovedomení o tom, na akú školu dieťa pôjde, keď sa jedná o nejaké ochorenie, že to dieťa má vážnejšie ochorenie, že ide do nemocnice a tak ďalej. Čiže rodičia aj biologicky nie sú úplne zbavení svojich práv, ale tí náhradní, ako keby rodičia, tí pestúni, vlastne majú v starostlivosti to dieťa. Čo sa týka profi rodiny, dnes sa to veľmi preferuje, tá profi rodina. Vlastne profi rodič je ako keby zamestnanec detského domova alebo dojčenského ústavu a v podstate má to dieťa, kým sa nenájde buď osvojiteľská alebo pestúnska rodina. Čiže ono ho má, niektoré deti sú tam týždeň, niektoré 2 týždne, ale keď sa nepodarí umiestniť to dieťa, tak môže sa stať, že aj roky skončí v profi rodine. Toto sú také tie najzákladnejšie rozdiely.
Ja som sa v rámci prípravy na tento rozhovor skontaktovala s jednou paňou, ktorá má sprevádzanie rodičov týchto žiadateľov, aj pestúnov, aj profesionálnych rodičov. A ona mi vravela, že pri tej pestúnskej starostlivosti sa vlastne môže stať aj, že tá biologická rodina nie je na nejaké obdobie akoby schopná starať sa o to dieťa. Že môže mať nejaké finančné, zdravotné, akékoľvek problémy. A vlastne ak to nevedia to dieťatko umiestniť vlastne k nejakým príbuzným, tak vtedy ide k týmto pestúnom, ale aj osvojitelia, aj pestúni, aj tí profi rodičia vlastne majú takú istú prípravu. Takú istú podporu vlastne od celého toho tímu ľudí aj z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aj vlastne z toho centra pre deti a rodinu, čo sú vlastne bývalé detské domovy. Možno na doplnenie už len tak v zátvorke poviem, že často sa v posledných rokoch hovorí vlastne aj o hniezdach záchrany, ako tiež o možnosti, ako vlastne získať bábätko. A tam je ten proces toho osvojenia taký istý. Jediný rozdiel je v tom, že tá biologická rodina to má o čosi jednoduchšie, že to je vlastne taký anonymný pôrod, akoby tam nie je až taká tortúra s tým papierovaním pre tú biologickú rodinu. Osvojiteľská rodina vlastne absolvuje stále to isté, že stále tú istú prípravu, stále súd, stále ten proces vlastne. Ako si v čase, keď ste sa dostali na zoznam žiadateľov, videla?
Ja som už bola nevidiaca. Ja som vlastne nevidiaca od svojich 25 rokov, čo je vlastne 17 rokov. A vlastne 14,5 roka dozadu sme Jakuba dostali a 15 rokov dozadu asi sme sa dostali do tej databázy čakateľ, čiže ja už som bola nevidiaca. Úplne.
Aké boli tie reakcie ľudí na úrade, na súde, celého toho tímu, ktorý vás mal potom v tom sprevádzaní, keď si tam prišla nevidiaca so svojím manželom, ktorý je vidiaci?
No, mala som pravdepodobne veľké šťastie na ľudí, či už na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bola jedna veľmi, veľmi milá pani. Takisto aj keď som prišla do Úsmev ako dar, pretože ja som tam prešla tou prípravou. V podstate trošku som sa obávala, keď som prišla do dojčenského ústavu, ale teda moje obavy boli v veľmi rýchle, chvála Bohu, akože preč. Hoci sociálna pracovníčka trošku najprv mala akože taký pocit, že musí na tej prvej návšteve byť, ale po 20 minútach teda opustila tú miestnosť, pretože zistila, že o dieťa sa úplne v poriadku viem postarať. A takže toto bolo úplne v poriadku. Trošku sme mali možno problém na súde, kde súdkyňa si zavolala moju mamu, ktorá tam úplnou náhodou bola. A vlastne sa pýtala, či bude nápomocná, keby sme niečo potrebovali, či, ja neviem, či žijeme v jednej domácnosti a tak ďalej. Na čo teda moja mama podotkla, že aj priamo súdkyňa naša mala telesné teda postihnutie, nie zrakové, ale telesné. A že keďže sama vykonáva takúto vážnu funkciu a tiež nepotrebuje pomoc, že sama musí najlepšie vedieť, že možno, že ani ja tú pomoc nebudem potrebovať. A keďže ona mňa ako svoju dceru pozná veľmi dobre, tak vie, že tú pomoc by som aj tak či tak odmietla, aj tak by som si urobila po svojom. Takže vlastne tá súdkyňa to potom uznala a jediné, čo mi odporúčila súdkyňa, bolo, že aby maminka menej pracovala, takže
aby mala na vás čas.
Aby som menej pracovala, akože budúca maminka, aby menej pracovala, pretože som bola stále v práci. Ale teda však tým, že som išla na matersku potom, tak samozrejme, že som nepracovala 2 roky.
A čím si tú sociálnu pracovničku presvedčila, keď hovoríš, že po 20 minútach vedela, že to zvládneš?
No, nám sa stala taká vec, že malý sa nám pokakal, samozrejme, tak som si spojila 2 stoličky, lebo nič iné tam nemali. Tam som si ho pekne prebalila, vyčistila a vtedy som ju vlastne presvedčila, že pravdepodobne všetko zvládnem.
A odkiaľ si to vedela? Lebo to nie každý človek ako má takéto zručnosti.
Mala som šťastie v tom, že ja som od malého dieťaťa vlastne mala pozitívny vzťah k malým deťom. Celý život som chcela byť učiteľkou. A v podstate som sa starala o všetkých susedov, susedky, príbuzných a tak ďalej. Čiže ja som si toho prebalila v živote strašne veľa.
Teda takáto praktická príprava, tu si mala za sebou a bola aj nejaká teoretická, že lebo tá príprava jednak na adopciu, jednak na to rodičovstvo si vždy niečo vyžaduje, že a takto jasné, že po susedoch, po súrodencoch, po bratrancoch, po sesterniciach, ale väčšinou sú to naozaj aj nejaké knihy. Viem, že pri tej osvetiteľskej starostlivosti sú aj rôzne sedenia. Tak ako prebiehala tá príprava? Mala si napríklad špeciálne nejaké materiály, alebo si si skenovala knihy, boli vôbec nejaké dostupné v tom čase?
My sme mali tú prípravu vlastne v Úsmev ako dar. To pozostávalo z 11 stretnutí, pričom nám tam boli samozrejme dané materiály, ktoré sme si s manželom doma prechádzali a tak ďalej, ale v podstate celé to bolo o komunikácii. My sme vždy sedeli všetci v kruhu a v podstate sme rôzne situácie sme si akože predkladali, ako by sme reagovali, ako by sme vyriešili takúto situáciu, onakú situáciu. Takže v podstate nebolo to veľmi o knihách, bolo to o pocitoch, o komunikácii, o takých praktických veciach skôr.
A aké podmienky ste museli splniť ako budúci rodičia?
No, museli sme byť manželmi, to už sme boli. Museli sme mať zabezpečené bývanie. Nie je dôležité mať vlastné bývanie, ale môžete byť, najmä tam aj v prenajatom byte, ale proste musí tam byť dlhodobý prenajom. My sme teda mali byť v osobnom vlastníctve už. A vlastne musí byť finančne zabezpečená tá rodina, takže musia buď obidvaja manželia pracovať, alebo aspoň jeden manžel, aby proste tá rodina nebola v nejakej finančnej núdzi. Preto len príde ďalší člen a tým pádom je to ešte väčšia finančná záťaž.
Ja som sa pýtala tej pani psychologičky na to, či je podmienkou byť zosobášený a vravela mi, že nie. To len teda, tak ozrejmujem pre našich poslucháčov, že že si človek môže aj sám žiadať o dieťa, aj vlastne do akejkoľvek z tých foriem, aj do osvojiteľskej starostlivosti, aj do pestúnskej a môže byť aj profesionálnym rodičom. A ak je v páre, nie je podmienkou teda ten sobáš, ale akoby prisudzuje sa to dieťa len jednému z tých dospelých. To znamená, že keď som ja bola v nejakom vzťahu a ja mám záujem adoptovať si dieťa, môžem a ten partner je tam tak ako plus jedna, že absolvuje so mnou tú prípravu. Jasne. Ale keby sme sa náhodou rozlišili alebo niečo, dieťa ostáva, nie. Často sa ako jedna z týchto podmienok osvojenia dieťatka hodnotí zdravotná spôsobilosť. Môžeš nám to tak bližšie približiť, že čo to je a či zdravotné postihnutie to nejakým spôsobom obmedzuje alebo limituje tieto možnosti?
V podstate slovenská legislatíva nejak veľmi nedefinuje zdravotný stav. Musí to byť skôr v zmysle, že je človek schopný sa postarať o to dieťa. Čiže mentálne je vyzretý na to, aby sa stal rodičom. Dajme tomu, musí mať nejaké schopnosti aspoň trošku, hej. Nemôže to byť človek, ktorý, ja neviem, má sklony k alkoholizmu alebo nejakým takýmto veciam. Ale nejakým spôsobom veľmi akože nedefinuje to postihnutie. Ja poznám aj kočku na vozíku, ktorá si osvojila dieťa, nebol s tým problém. V podstate musí ten človek presvedčiť o tom, že dokáže sa o to dieťa postarať.
A to presvedčanie je u všetkých? Len 20-minútové prebalenie? Alebo je to naozaj také, že kontrola aj predtým, než to dieťatko dostanete, aj potom? Chodili k vám napríklad nejakí ľudia z toho týmu?
No, chodili k nám ľudia z týmu z Úsmev ako dar. Dvakrát počas toho celého 11-časťového tej 11-časťovej prípravy. A vlastne predtým by mal navštíviť ten sociálny pracovník, pretože on vydáva vlastne také podklady ako kolizný opatrovník, ako keď pre súd a pre úrad práce, akože či ten byt je natoľko veľký, aby tam mohlo prísť dieťa. Napríklad nedajú dieťa, keď má človek garzonku, áno? Lebo to dieťa musí mať svoje priestor, svoje miesto. Ja viem, že v biologických rodinách sa toto vôbec nerieši, ale proste v týchto osvojiteľských áno. Že musí byť zariadené takým spôsobom, že tam není, ja neviem, veľmi nebezpečné to prostredie, alebo ako, proste musí to byť normálny klasický štandard. Nič také nejaké veľmi výnimočné, ale samozrejme, že oni musia navštíviť tú rodinu.
A prichádzali aj potom, keď už si Jakubka mali? Ako...
Nie, nikdy už u nás neboli. My sa dosť často potom stretávame s tými ľuďmi z Úsmevu, ale s tým, že ja už som tam potom pôsobila a chodila som na tie stretnutia ako už osvojiteľský rodič a skôr som odovzdávala svoje akože vedomosti a svoje skúsenosti.
Že ty si odovzdávala svoje skúsenosti ďalším žiadateľom, tak?
Áno.
Čiže žiadne také kontroly, že náhodou nie. Prídeme, či sa dokážeš ty ako nevidiaca postarať o ročného, nie. Dvoročného, päťročného?
Nikdy sme nemali.
A kedy si začala vracať vlastne tie odovzdané vedomosti Úsmev ako dar tej vlastne organizácii? Akože koľko mal Jakubko rokov?
Možno, že už po prvom roku.
A aké ste mali vy požiadavky? Hovorili sme o tom, aké podmienky ste museli splniť ako budúci rodičia, ale ako ste mali vy predstavu o tom dieťatku?
No, každý žiadateľ si vlastne vyplňa a môže tam uviesť nejaké požiadavky. Znie to tak akože trošku polomorbidne, ale uvádza sa, že či vám záleží na farbi pleti, na, ja neviem, na veku, na pohlaví a tak ďalej. No, my sme si dali také hlavné podmienky, aby to dieťa malo do pol roka. Bolo to z toho dôvodu, že my sme potrebovali, aby to dieťa začalo vyrastať v tom prostredí nevidiacej mami úplne prirodzene, pretože keby došlo 2-3-ročné dieťa, úplne inak sa adaptuje pri nevidiacej mame, ako keď má pol roka a vlastne vyrastá v tom prostredí, čiže bolo vhodné do pol roka. Farbu pleti, ja som povedala, že mi je to úplne jedno, nech je zelený a blikotavý. A ešte som mala podmienku, aby nemol vážne nejaké postihnutie, pretože to by som nedokázala sa o neho postarať z toho dôvodu, že teda nevidím. Ale ináč by sme nemali v podstate podmienky. Žiadne.
A vedeli vás tí ľudia nejakým spôsobom usmerniť ten tým? Že rozumeli tomu, čo to znamená, že ty nevidíš? Že neodporúčali ti napríklad práve, že staršie dieťa, ktoré bude samostatnejšie, bude už vedieť niektoré veci, zvládnuť bez pomoci matky?
Nie. Práve, že to bolo vlastne odkomunikované s nimi a vlastne spoločne sme dospeli do tohoto názoru, že najvhodnejšie by bolo dieťa do pol roka. Lebo vlastne ty už až potom po tej príprave si dávaš tie všetky podklady k tomu. Čiže ty najprv prejdeš tou prípravou a potom sa vypisujú tie papiere, o aké dieťa má záujem, lebo oni musia dať potvrdenie, že vôbec si vhodná. Napríklad v našej skupine sa stala taká vec, že jeden pár neprešiel. Boli to takí veľmi zvláštni ľudia, napriek tomu, že ona bola teda učiteľka, tak akože boli veľmi takí, no neadaptovali sa vôbec. Proste napríklad oni jediní nechápali to, že jediným sme im museli vykať. A ja som sa vtedy ospravedlňovala, že proste keď náhodou nezaregistrujem podľa hlasu, že proste, že sú to oni, že sa veľmi ospravedlňujem, keď náhodou omylom zatýkam, lebo všetci sme si týkali. Na čo oni teda povedali, že keby som veľmi dobre počula, tak určite viem, kto rozpráva. Proste oni boli veľmi takí zvláštni. Čiže vlastne, ale to som odbehla, princíp je, že teda ten úsmev ako dar nám dal potvrdenie, že môžeme, a vtedy sme vlastne začali vypisovať papiere cez ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sme vlastne už zadávali aj ako keby požiadavky na to dieťa, keď to mám tak hlúpo povedať.
No, tam je viacero takých veľmi ošemetných vecí, ako má to svoju logiku, ale v podstate, keď si človek zoberie dieťa do tej predosvojiteľskej starostlivosti, tak tiež je to vlastne taká skúšobná doba, že tiež akoby po istom čase, až dieťa vlastne sa stáva naozaj vašim, nie? Koľko to je?
Áno. Hovorím to, čo bolo tých 14,5 roka dozadu, možno sa to medzi tým zmenilo. Na prvý rok sa dostáva dieťa do predosvojiteľskej starostlivosti, kde vlastne ja môžem nastúpiť na materskú dovolenku. My sme ako keby rodičia, ale zatiaľ nie na rodnom liste. Je to teda tá skúšobná doba. A najskôr po 12 mesiacoch ja môžem dávať žiadosť na súd, aby som požiadala o osvojenie. Nám sa to teda podarilo, takže nám vytýčili pojednávanie nejakých 12,5 mesiaca po tom prvom. Čiže sme boli veľmi promptní, chvála Bohu. No a vlastne už na tom druhom súde už to dieťa v podstate sa stáva ako keby dieťaťom teda tých rodičov osvojiteľských. V tom momente sa mení priezvisko, vtedy ja môžem zmeniť aj meno a mení sa automaticky rodné číslo, aby to dieťa bolo nevypatrateľné. Aj cez sociálnu poisteniu, cez všetko. Čiže ako keby zmizlo jedno dieťa a zrazu sa zobralo jedno dieťa.
Áno. No tak sa poďme pozrieť na ten prvý rok. Ako vyzerala tá tvoja materská? Lebo predpokladám, že manžel bol v práci. Je to iné, ako prebaliť susedovo dieťa, že to svoje už máš 24 hodín. Že všetky matky sa teda tešia na to dieťa, ale pre mnohé je to šok a mnohé sa boja, mnohé majú obavy zo zranení, z chodenia, z prebaľovania, z krmenia, z hocičoho. Aký bol ten tvoj prvý rok?
No, bolo to veľmi zaujímavé. Ja som vlastne v podstate do 2 rokov svojho teda života Jakuba bola v podstate skoro sama, lebo môj manžel pracuje ako hasič a tie 2 dni, keď mal voľno, tak pracoval ako taxikár, aby sme mali vlastne zabezpečené financie. No a čiže v podstate skoro celá tá starostlivosť bola na mne. Ja neviem, prvé 2 roky som si iba ja kúpala, iba ja prebalovala a tak ďalej. Samozrejme, že manžel pomáhal, tu zase nemôžem povedať, že nie. Akože chodil aj na ihrisko a takéto veci, ale teda 90% času som bola s Jakubkom ja. Pomáhala mi veľmi často aj moja susedka, ktorá mala vtedy 13 rokov, to strašne bavilo. V podstate, no bolo to také zaujímavé, no ja som typ človeka, ktorý proste berie život tak, ako je a proste nerozmýšľam nad tým, ako to nejde, ale ako to ide. A to bol spôsob aj výchovy akože našeho Jakuba.
Pamätáš si na také situácie, keď si bola s Jakubkom sama a akoby hľadala si ten spôsob, ako si poradiť, prečo mi plače, čo mám robiť, za kým ísť, či ho fotiť, či nefotiť, že akoby kde si hľadala nejaké také cesty, ako si pomôcť. Že pamätáš si napríklad na nejakú takú situáciu, že naozaj si bola
zúfala.
Že stratená. Ale kde si akoby narazila na to zrakové postihnutie, lebo akokoľvek je to bábätko pokojné, viem si predstaviť, že proste prídu situácie, že je človek taký bezradný.
No, boli 2 také šokové situácie v mojom živote, takže fakt, no 3, takže fakt šokové. Prvá bola, keď prišiel na to, ako sa z ohrádky dá výjsť a nenašla som ho v tej izbe, vedela som, že je v tej izbe, tak bol ticho, že asi ani nedýchal, hadám, tak jediné, čo som urobila, som chytila telefón a fotila som celú izbu a posielala som to mužovi mailom do roboty, kde ho zbadá. a zistili sme, že Jakubko vybral z poličky knižky a sadol si na miesto knižek do poličky. Takže tam by som ho určite nenašla. Ešte, že to bolo tak asi trošite metra nad zemou. Druhýkrát sa mi stalo, že papal a začal sa mi dusiť chlebom. Tak ja som ho chytila, prevrátila na bok, buchla medzi lopatky, chlebík vypadol. Mala som tam ináč aj kamarátku, tak tiež horšie vidiacu, tá akože nedýchala. Posadila som ho, dala som mu do ruky ďalší chleba a išli sme ďalej. A vtedy mi došlo vlastne, čo sa stalo. A tretíkrát sa mi stalo, že bol po nejakom očkovaní alebo po chorobe, proste mal nejakú hnačku, takže som ho umila tým, že už vedel vyliesť z tej ohrádky, tak jediný spôsob, kde ešte zostal, bola jeho postielka, pretože bol na tej najnižšej pozícii, čiže vrch postielky bol nad jeho čelom. A ja som si išla umyť ruky, dala som plienku za dvere a počujem, že voda. A ja, že Pane Bože, však som vypla vodu. A potom, že to je zo záchoda voda, čo sa to tam člapká. A tam náš Jakubko strkal ruku do misy a dával ruku do pusy, že mňam, mňam. Tak som namýšľala, ako teda sa mu podarilo vyliesť, tak som ho znova dala do tej postielky a vtedy sme zistili s manželom večer, že on má tak pevné ruky, že on sa dokázal vytlačiť na tých rukách, mal rok aj 4 mesiace, vytlačiť na tých rukách a preskočiť z tej postielky dole. Takže od roka až 4 mesiacov má normálnu veľkú posteľ, lebo hneď vedľa tej jeho bola naša a tam, keď vypadol na roh, tak je po ňom. Takže to boli také tri momenty v mojom živote, kedy teda fú, som bola dosť zúfala.
To sú také prvé šoky, hej, keď sa dieťa prevalí, prvýkrát spadne z postele, že to, to, hej. To sú také, hej. Keď teda hovoríš, že sa ti takto schoval a vedela si ty vždy, kde je, alebo ako si si zabezpečila to, aby si vedela, kde je? Jednak teda v domácnosti, u vás doma, alebo potom aj v iných interiéroch a môžeme sa potom pozrieť aj na ihrisko, ale začneme najprv tým bytom, tou detskou izbou, povedzme.
No ja som mala byť tak zariadený, aby proste vždy sme mali zavreté dvere. Čiže som vedela, že zostáva v tej miestnosti a ten priestor bol tak urobený, aby bol proste úplne bezpečný. Aby nemohol nič na seba veľmi stiahnuť a tak ďalej. A on bol taký, že on bol veľmi kontaktný. Čiže on sa vždy zdržiaval pri mne a tak ďalej. Alebo keď som varila, tak veľmi rád sedel v stoličke a rozprával mi, vykladal rukami a neviem čo, všetko proste hral sa. Také veľmi pokojné dieťa. Takže čo sa týka domácnosti, tam to bolo celkom v poriadku.
Niektorí rodičia si zvyknú pomáhať tým, že dávajú rolničky na šnúrky. Mali ste niečo také? Alebo preč koberce, aby to bolo počuť?
Aj ty, no koberce my sme nikde nemali. My sme mali koberce na štyroch nohách, dva kusy. Jedna sa volala Blacky, druhá sa volala Amy. No. Amy bola labroška, môj vodiaci pes. A Blacky bola vlastne pes, ktorého sme si zobrali ešte keď som videla. Takže oni boli orolničkované, tak mať ešte Jakubka orolničkovaného, tak to už by som mala úplný neprehľad.
Zvonko hru.
Ale hej, presne. Ale tým, že on bol veľmi naviazaný na tú labrošku Amy, skoro vždy boli pri sebe. To boli parta hit, proste ani dvaja.
No, to je veľká pomoc.
Tak. No, a čo sa týka toho ihriska, tak tým, že ja teda bývam v Bratislave, ale v časti Rača Krasňany, v Krasňanoch sme vtedy bývali, tak my tu máme také skôr komunitné bývanie a všetci sa tu poznáme, takže ja, keď som prišla na ihrisko, tak všetci vedeli, kto som. Bolo bežné, že jedna, dve mami išli nakúpiť tým ostatným, čo ostali na ihrisku, iné mami sa starali o všetky deti, takže my sme si to tam nejak tak akože všelijako poprestriedali, čiže nikdy sa mi nestalo, že by som tam bola sama, alebo že by mi niekto nepomohol s tým malým. Úplne akože, ako keby bol ich.
Čiže žiadne také, že máš ho niekde na ihrisku, nevieš, kde je tam veľký hluk, nevieš, či ti lezie na preliesku, či sa mu niečo nestalo, že vždy ti ho niekto vlastne pomáhal strážiť. Tak?
Áno, vždy ho mal nejakým spôsobom v oku.
A takto ste chodívali aj na prechádzky, povedzme s kočíkom, alebo si používala šatku, nosič, alebo niečo také?
Ja som používala ergo nosič. Keď sme išli ďalej, lebo som chodievala do mesta do rodinného centra pre Šporkovo. A keď sme chodievali kočikovať, tak som chodievala kočikovať po najbližšej ulici, kde moja trasa bola medzi domom a trávou. Kto ma nepoznal, myslel si, že som si vypila, lebo teda všelijako sinusoidovo. Ale už som mala veľa takých susedov, že pozerali z okna, už mi kričali suseda doľava, suseda doprava a tak, čiže veľmi, veľmi v pohode.
A keď si nosila teda ten nosič, tak palica a pes? Tak?
No, pes bol, palica nevždy bola, lebo niekedy som našej Eminke skoro vypichla oči. Ja som väčšinou v tej ruke trepala buď tašku alebo niečo, takže ja som tomu psovi v podstate na 100% verila.
A vedeli potom ľudia, že teda nevidíš, tí, ktorí ťa povedzme nepoznali z videnia, že to boli takí návštevníci, krasňan?
No tým, že videli vodiaceho psa a slnečné okuliare som mala aj v zime. A vlastne pes mal veľkým napísané na sebe, že vodiaci pes, tak chvala Bohu, to bolo v poriadku.
A aké bolo to prijatie? Najprv si asi povedzme zo strany detí, lebo jednak to, že maminka nevidiaca, jednak to, že Jakubko je adoptovaný, čo sa určite vedelo. A jednak, neviem, či sme to spomenuli, ale vravala si mi v tom prípravnom rozhovore, že Jakubko je taký snedý, takže bolo napríklad evidentné, že nie je váš biologický syn. Ako na to napríklad reagovali deti, na tieto tri veci, lebo to určite deti riešili.
Raz sa mi stalo, že jedno dieťa riešilo a maminka mu vysvetlila, že proste každý človek sa narodil v inom pásme a proste niekde sú černoši, niekde sú snečí, niekde sú žltí a tak ďalej. Mali si to premenil po svojom a zistil, že náš Kubko je hrubokožec, pretože má hrubšiu kožu. Preto je taký snedý. Koľko to vyriešili tak, že my sme mali v triede aj černocha. A keď sa učili rasy, tak sa učili, že Janisko je horká čokoláda a Jakubko je mliečný rez. Takže toto bolo vyriešené. V podstate tým, že tie deti v tom pol tršite roku to ešte neriešia a tie rodičia ho, akože ostatných detí ho prijali normálne, tak akože to tam vôbec nikto neriešil. To sa vedelo, ale to sa vôbec neriešilo akože.
Ani to, že je adoptovaný a adoptovaný a ani to, že ty si nevidiaca?
Nie, vôbec. Dokonca oni ma furt brali ako vidiacu, furt ma niekde zabudli po prípade. A podobne, takže
úplne ale super to bolo. Asi v mnohom pomohlo to, že vy ste boli taká parta z ihriska, nie? Že to asi tie isté deti, tí istí rodičia
do školy, áno, do školy. Áno, plus, minus, to bolo to isté stále. Hej, do školky, zo školky, do školy a tak.
A ako ste teda zvládli ten prechod do školy? Možno skôr ma zaujíma napríklad ten rozvoj jemnej motoriky, že keď ste sa učili s Jakubkom kresliť, písať, keď bolo treba už kontrolovať napríklad domáce úlohy. Robila si to s ním aj ty sama?
Robila som to aj ja sama. Ja som mala dohodu aj s vychovávateľkou, že pomôže pri tom. A v podstate manžel potom, keď bol doma, skontroloval tiež. Takže tak sme sa nejak prestriedali. A čo sa týka tej jemnej motoriky, tak vlastne ja som sa mu snažila držať tú ručku, aby ten ucho bol správny, v správnom uhle a tak ďalej. A tým, že aj v škôlke vlastne sme sa všetci poznali vrátane učiteľov, tak vlastne vedeli, pani učiteľka v prípravnom ročníku vedela, že teda nie v prípravnom, ale v tom poslednom škôlkarskom ročníku vedela, že proste treba trošku viac dohľadnúť na toho Jakuba tým, že ja to až tak veľmi dobre neurobím, ale ja som mala aj kamarátky, ktoré sú špeciálne pedagogičky a tak ďalej. Čiže proste ja som pomáhala deťom v inom, ja som ich vyšetrila, či nemajú plochú nožku a či majú správne držanie tela a oni Jakuba skontrolovali, či má dobre jemnú motoriku. Takže sme si robili každý to svoje.
No, ty si mi aj spomínala, že vy ste boli taká fajn partia z toho Iriska aj v tom, že ty si tiež niekedy brávala ich deti, že to nebolo len o tom, že ja som nevidiaca, tak vy mne akoby pomôžete s postrážením, vy mne zoberiete Jakuba, vy mne akoby poskytnete tú pomoc, ale že ty si im to vlastne veľmi prirodzene vedela vrátiť. Čo je úplne super.
Áno. No, v podstate náš Jakubko od 3 rokov tancuje a jeho spolužiačky tancovali tiež zo škôlky. A mali jeden tréning o tretej, kedy 90% rodičov ešte pracuje. A ja som si to vedela zariadiť v mojej práci, takže ja som vedela prísť pre nich do škôlky, 4 deti som zobrala a išli sme na tréning. Takže bolo to veľmi také zaujímavé.
Že si ukontrolovala 4 malé deti na ceste?
Ale áno, oni vedeli, že sa musia držať. Oni vlastne dostali za úlohu, že mňa musia správne dopraviť. Uh-huh. Vlastne to bola pre nich taká misia. A vtedy, keď sú deti zaúkolované, sú strašne dôležité. A vtedy strašne veľa dokážu. Uh-huh. Takisto sa mi stalo, že veľakrát u nás deti prespávali. My sme boli taký krásny hotel. A stala sa mi taká vtipná vec, keď Jakubková kamarátka došla ku nám raz spať. A ona mi podala bundu, ja som mu vešala na vešiak, tak mi oznámila, že Gali, keby si chcela vedieť, tak vešiaš bundu na vešiak. A potom som navliekala paplon. Gali, keby si chcela vedieť, tak paplon navliekaš a vankúš navliekaš. A proste bolo to strašne humorné. Mala tedy 4 roky a vysvetlovala taká mudrolanka.
Taký audio komentár, no, keby si...
Tak, tak, tak.
A aké hry ste sa hrávali s Jakubkom? Mali ste niečo také akože špeciálne, že, ja neviem, tie slepecké typické, alebo si prispôsobovala nejaké, ktoré boli bežne na trhu? No,
ja som hudobníčka, čiže my sme sa hrali na hudbu, veľa sme spievali, veľa sme hrali na klavíri, a veľa sme tancovali a hrávali sme sa ale aj také bežné hry. On miloval stavať Lego od 3 rokov, takže duplo sme skladali. Ja som mu strašne veľa kresila, bolo to strašne vtipné, lebo však teda, hej, nebola tam až taká tá spätná kontrola. Takže my sme si také nové hry vymýšľali a my sme sa snažili zahrať aj s ničím. A hrali sme sa, ja neviem, že prsty hrajú abecedu, prsty hrajú divadlo a tak ďalej. Proste my sme sa vždy snažili zahrať fakt, že pomaly s ničím.
A Jakubko ťa aj sprevádzal?
Áno. No, prvú veľkú misiu sme mali, keď mal Jakubko necelých 5 rokov. Išli sme z Ráče do Petržalky. Doma sme sa učili čísla autobusov. Preto sme si ich zobrali na papieriku aby sme, a električky, aby sme teda vedeli čo a ako. Ja poznám teda Bratislavu veľmi dobre, veď žijem tu teda od narodenia. Akurát, že teda... tým, že nevidím, je to trošku zhoršené. Takže Jakubka ani netušil, že vlastne on je ten vedúci zájazdu a že na ňu je celá tá zodpovednosť. Ale tým, že ja som mu vedela popisovať prostredie, my sme išli a ja som povedala, tuto je Figaro, ja neviem, tuto je výskumný ústav zváracký. Proste som mu opisovala, kde sme, čo sme. Tak vlastne žiaden stres nemal. Vedela som, kde mám vystúpiť, kde mám prestúpiť. Som povedala, nájdeš schody, pôjdeme po schodoch. Teraz sa pozri naľavo, čo vidíš, napravo, čo vidíš. A prišli sme až k našej babke do Petržalky.
To je super. To si ja neviem predstaviť. Ani od toho učenia čísel, to ste mali nejaké reliefne?
Kreslila som ich. Ja som nepožívala reliefy veľmi. Ja som všetko kreslila. Lebo tam... sa, neviem, dve brúška sú osmička. Proste my sme si to všetko aj rytmizovali, takže my sme furt tak vyspevovali všetko.
A nedochádzalo k takým situáciám, že mami, čo je toto?
A to niekedy áno, ale on to potom pochopil a dokonca keď urobil také veci, čo viem, že niečo nakreslil, tak každému to ukázal a mne to priložil na dlaň.
Jej.
Prirodzene. Uh-huh. A bol spokojný. Ale on mi aj doteraz povie, mami, pozri sa na mňa, ako tancujem. Uh-huh. To už si robí prdel zo mňa, ale proste akože...
A mal nejaké také teórie, keď bol malý? Že prečo nevidíš, alebo ako vidíš, alebo nejak hľadal
tam? Ani veľmi nemal teórie. Skôr riešil, kedy začne vidieť. Mm-hmm. A keď mal 5 rokov, tak napísal Ježiškovi na Vianoce, aby im poslal oči. Potom mi povedal, že on už teda to zariadil celé, že to už bude v
poroku. Vývame na vec.
Áno. A teraz mi stále hovorí, mami, prosím ťa, už otvorte oči, tak všetci vieme, že vidíš.
No dobré, a keď hovoríš, že Jakubko bol také pokojné dieťa, mali ste vy nejaké zranenia alebo nejaké také situácie, že si naozaj nevedela, čo sa stalo? Len veľký plat?
Raz si zlomil ruku, ale to bolo na karate. To prišla pre mňa kolegyňa v prostred mojej práce, že asi má Jakubko zlomenú ruku a keďže môj manžel bol v robote, pretože kde inde by bol, keď sa niečo deje, proste som prišla za ním na karate a tam ma nejaký otecko zobral so sebou na manžela by som volala, nech si vybaví v robote, že budem môcť odbehnúť, lebo ináč bolo to v deň mojich narodenín, večer o 3:08 a v nemocnici manžel potom išiel naspäť do roboty, lebo musel sa vrátiť, ale som tam si bola asi do jednej, kým ho nezoperovali. A tak toto bol asi jediný taký najväčší úraz. Tak našťastie, akože on je síce veľký, akože on nebol, že kľudný v zmysle, že úplne kľudný, ale my sme vedeli proste vybiť tú energiu. Hlavne tým tancami, lebo naozaj od tých 3 rokov chodil 3-4 krát do týždňa tancovať. Čiže mali sme šťastie, že vlastne on sa má rád a on je veľmi opatrný. Takže nikdy nejako akože neriskoval.
Čiže žiadne rozbité hlavy, žiadne štopkania, ako to býva?
Nikdy sme nemali.
A pamätáš si na dávkovanie liekov, keď bol ešte úplne maličký, že naozaj ešte nemohol tabletky, ale povedzme kvapky, alebo nejaké také veci, ktoré sa tak ťažšie kontrolujú? Ako si to
riešil? No, raz pil sirup, to bolo také, akože to mala byť... Nie, to mala byť polievková lyžica. A ja som to urobila tak, že ja som dvakrát naliela ako keby čajovú do tej polievkovej. Uh-huh. Hej. Ale väčšinou mi pomohol aj manžel alebo aj suseda. No a od 2 rokov ja som sa snažila, lebo ja som sa ho naučila prehltať všetko. A myslím, že 2 a pol roka mal, keď prvýkrát zapil tabletku, čo mi bolo teraz 100-krát jednoduchšie pre mňa. Uh-huh. On ani veľmi nemal sirupy, on ich vyslovene odmietal, aj keď sme brali, ja neviem, že mal teplotku, tak nejaký Nurofen alebo Brufen sirup, on to hneď vyplul. Takže pre mňa bolo jednoduchšie dať mu tú tabletku. A on bol taký rozumný, akože som mu vedela všetko vysvetliť. Niekedy 4-5 krát, ale proste v končnom dôsledku to prijal.
No, na mňa toto celé rozprávanie pôsobí, akože to je také easy peasy. No, naozaj, neviem, či ste mali také šťastie, že Jakubko je fakt tak dobrá povaha a vy ste boli tak na to pripravení, že naozaj človek sa nemá čoho báť, ako keby toho rodičovstva.
Tak ono, všetko to príde tak, ako to má prísť. Keď človek to začne veľmi rozpitvávať, tak si veľmi veľa vecí aj privolá. To je podľa mňa taký najväčší problém. Proste každému sa stane, že dieťa, ja neviem, trochu padne, alebo sa zašpiní, alebo sa zamočí. Každé jedno dieťa sme si tým prešli. A keď im necháme trošku voľnosti, ale budeme im ukazovať, že tie hranice proste musia byť, tak tie deti sa vedia nejakým spôsobom upratať väčšinou. Samozrejme, nie všetky, hej, toto je proste to... Toto nie je patent. Proste každé to dieťa je individuálne a keby som mala druhé dieťa, možno je iné. Ale proste ja som sa snažila vždy počúvať ho a my sme mali takú dohodu, že sú veci, na ktoré sa nepýtam, ktoré len oznamujem. Čo mi potom vrátil, keď sa v 3. ročníku učili opytovacie veci, tam povedal, že opytovacia veta má na konci vykrišník, lebo ja tiež sa veci pýtam tak, že oznamujem. Proste tak nejak sme sa snažili v podstate všetko vykomunikovať. Ja som cez tú komunikáciu taká, akože všetko sa snažím odkomunikovať.
No, boli ste pripravení asi na to rodičovstvo, že toto nemyslím, že všetci majú v tom tak jasno, alebo majú taký tak naozaj takú jasnú predstavu o tom, ako to budú viesť. Ty si hovorila, že keby ste mali druhé, by ste neuvažovali o adopcii druhého dieťatka?
Nie, tým, že Jakubko bol veľmi taký temperamentný v zmysle... Museli sme sa mu venovať, lebo musel chodiť na tie kružky a tak ďalej, tak buď by som Jakubovi musela ubrať, alebo tomu ďalšiemu dieťaťu by som toľko nemohla dopriať, lebo to by sme nezvládli, že môj manžel, on je hasič a chodí na 24-ky. Mm-hmm. Čiže ja som musela byť pripravená na to, že proste s tým dieťaťom budem sama a tým pádom to by sme už proste nezvládli asi.
A ešte mi povedz, že teda keď tvoja mamka súdkyni vysvetľovala, že to zvládneš, tak nakoľko vám ona pomáhala? Ty si hovorila o tej sieti kamarátiek a toho najbližšieho okolia. Chodívala aj ona?
Akože mama chodívala, samozrejme, lebo však starý rodič je veľmi dôležitý pre dieťa. My sme dokonca Jakubka tam každý druhý, tretí víkend dali na jednu noc na prespatie, dajme tomu, hej, lebo on to tam miloval. To akože chodila, ale akože bežne ako príde mama alebo svokra na návštevu, hej. Nebolo to také, že u nás spala týždeň. Mm-hmm. Tým, že my sme vlastne v podstate z toho istého mesta, tak vlastne také tie normálne návštevy, ako som ku ním, oni ku mne, Ja som mala dokonca netierku, ktorá v dne, keď sme sa dostali do databázy čakateľov, tak švagrina zistila, že je tehotná. A v deň, keď my sme prvýkrát videli Jakubka, tak sa mi narodila neterka, čiže oni sa považujú za jednovaječné dvojčatá. Aj majú spoločné narodeniny, lebo u nás sa oslavujú teda dvoje, to potom vysvetlím. A tým pádom vlastne tie návštevy boli také, že však sa tam stretla aj so sesternicou. Čiže oni sa, akože, to nehovorím, že nechodili aj moja mama, aj môj otec, aj svokra, aj svokor. To zase, akože by som im krivdila, akože boli vždy na pomocne, keď sme potrebovali. Ale nebolo to, že 3-krát do týždňa, alebo 4-krát. To...
A prečo teda dvoje narodení? Ľubíte torty? Sladké?
No, my máme strašne radi darčeky. Nie, nie. My sme, akože, Jakubko sa narodil prvýkrát svojej biologickej mamine a druhýkrát sa narodil, keď sa narodil v našich srdiečkách. Čiže druhé narodeniny sú srdiečkové. A vlastne tie vždy oslavuje so svojou sesternicou Pavlinkou. Takže my oslavujeme dvoje narodky jeho. Mne nikto neurobi dvakrát narodky, neviem prečo.
No, a tak Jakub je dosť veľký, tak už by aj mohol to celé zvládnuť, zorganizovať.
No, mohol.
S statkom dohodnú, prekvapiate?
No, mohli by.
Bude deň žien, tak minimálne ten by mohli nejakým...
No, to určite. Potrpať. On si veľmi potrpí, to on akože... on určite je ten jeden z prvých, ktorý pôjde a kúpi kvietok. To on tieto veci veľmi, akože na takéto veci dba malý. Aj veľký, tým pádom veľký, teda malý vidí u veľkého, takže toho sa nebojím, že by na mňa zabudli.
No, ty si mi hovorila, že Jakub na teba nezabúda ani v tej oblasti módy, tak nám to tak približ viac, že ako to je, kto koho vlastne učí.
No, náš Jakub, on je taký umelec, on je v podstate študuje tanec a je veľký hudobník, čiže do tej umeleckej sféry veľmi zabrdol a oni sú takí modní gurovia, takže on je ten náš modný guru, ktorý každú chvíľku upozorní, mami, túto máš flak, mami, toto sa ti k tomu nehodí, mami, toto by bolo lepšie, po prípade, keď som v obchode, mami, toto ti sekne. Dokonca sa stalo, že na Vianoce mi objednal z internetu šaty, ktoré mi úplne, že strašne sadli. Úplne nádherne. Takže toto, v podstate on sa od 3 rokov oblieka sám, lebo to ja som mu nemohla pripraviť, ale musel mať aj slípky s ponožkami a teplakmi a tričkom v jednom tóne, lebo to náhodou v dvoch, tak to by nebolo možné.
No a od koľkých rokov tebe takto radí? Že od 3 sebe a tebe kedy začal?
Ono v podstate to začalo tak sporadicky postupne, to je 4, 5, 6 rokov podľa mňa, akože veľmi skoro.
A už je aj taký vymakaný, že aj doplnky, že náušničky, sponky do vlasov a také veci?
To áno, ja sponky do vlasov veľmi nenosím, ale akože čo sa týka šperkov, áno, to mi veľmi radí. Všetko. Alebo mám iný účes, si daj k tomu, alebo niečo iné, proste.
Kamarátky, rovesničky to schvaľujú, hej? Že je to naozaj také...
Áno, 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 veľmi dobre. Hej, hej, hej.
Ja si ho prídem niekedy asi požičať na chvíľku.
V poriadku. Nie,
na nákupy. Určite
bude rád. Miluje nakupovanie.
No super, super. To je veľmi vzácne a hlavne obrovská pomoc, že to takto dokáže sklbiť. Ty si Traviacka spomínala, že je umelec, že je tanečník a hudobník. A že si ho to teda ty naučila, že si ho k tomu viedla. Ste ešte stále v tomto takí parťáci?
Áno. Máme, v posledných rokoch sme nacvičili vlastne 3 spoločné tance, s ktorými chodili sme aj po súťažiach. Takže to sú také naše veľké projekty. On teda súťaží tanečne a ja som sa tak nachomejtla v takých disciplínach, akože aj my sme tu, alebo pre znevýhodnených, keď sú nejaké kategórie, takže to sa vždy zúčastňujeme. Plus sme boli napríklad na 10. výročí, keď malo divadlo Bezdomova, tak sa robil taký festival Error, tak my sme ho otvárali 3-krát za sebou. Takže všelijaké takéto máme my aktivitky.
A ako sa učíš tie kroky? Je, akože je to nejaká naučená choreografia, alebo to improvizujete?
Nie, nie, to je normálne vypracované do úplných detailov. Tá choreografia, ja musím vedieť, pri ktorom to niečo robím. Jakubko sa to učí najprv na počítanie. Tanečníci počítajú do 8. Ja sa nemôžem učiť na počítanie, lebo ja potrebujem vedieť, že keď toto zahrajú, tak ja musím urobiť toto. Uh-huh. Ja toto nechápem, ako sa to proste oni učia. Oni sú schopní sa naučiť celú choreografiu bez hudby a zrazu sa im pustí tá skladba a oni vedia, kde majú čo urobiť. No, uh-huh. Ja by som nevedela, kde mám čo urobiť, lebo neviem, ktorá osmička je rýchlejšia, ktorá je pomalšia a tak ďalej. Čiže my sme sa to museli učiť po mojom. A ja som veľmi rada odjakživa tancovala, čiže niektoré tie tanečné kroky ovládam, ale my sa to učili tak, že vlastne trenérka jeho nás navigovala. Ja neviem, urobíš valčíkový krok. Alebo a teraz pôjdeš dopredu, teraz pôjdeš 45 stupňovú múhle, teraz sa otočíš, urobíš záklon a takéto veci. Čiže vlastne ona ma viedla. Niekedy som tancovala s ňou, niekedy som chytala ju, čo viem, za ruky, za nohy, kde mám mať ako. Potom ma ona doupravovala. Čiže bolo to také humorné občas. Potom Jakubko povedal, že mami je to hrozné, nevieš tancovať. No tak a podobne.
Ale je skvelé, že v 15-tich ešte má takéto, akože vieš, že s mamou, že človek by čakal, že už je to taká vrcholná puberta a povie si, že to už je čisto trápne s mamou tancovať, takže to nech mu to vydrží čo najdlhšie teda.
No, on je veľmi akože naviazaný na mňa, my sme takí parťáci. Našťastie so všetkým za mnou príde. Uh-huh. On je taký ten tutulkavý typ, taký ten objať a tak ďalej. A nemal nikdy problém. No tým, že on všade so mnou musel ísť tak, že ma musel aspoň pod pazuchu viesť, tak nikdy nemal problém s tým kontaktom. Uh-huh. A tým, že všetci aj jeho spolužiaci, lebo ja doteraz chodím aj na to konzervatórium, kde on študuje rehabilitovať, takže ja som tam známa. Čiže on tam príde so mnou, príde za ruku, dá mi pusu, keď ide do triedy a nikdy si nemal problém.
Super, to je podľa mňa sen každej matky. Akože...
Dúfam, že to vydrží ešte chvíľku.
No dobre, tak ja ti v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem, že si sa nám takto otvorila a že si zdieľala veľmi zaujímavú skúsenosť. Ja som vyčerpala tie pripravené otázky, teraz ťa prenechám našim poslucháčom, myslím, že to bude veľmi plodná diskusia. Ďakujem ti veľmi pekne a držím palce, nech to teda naďalej takto vrúcne s Jakubom a s manželom pokračuje a nech vám robí radosť.
A ja ďakujem.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.